Og voru fleiri vers?
Já, það mikið svona smá versum.
Já.
Eins og svæfillin minn og sængin mín.
Já.
Á ég hafa það?
Já.
Svæfillin minn og sængin mín, sjönnu mjúka höndin þín. Aðra breytt þú ofan á mig, mér þá værðin rósamlega. Og vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri syndja hafni.
Já, og fleiri
og svona. Og bænin má aldrei bresta mig, búinni freysting ímisleg, á líf og sál, er lúið og þjáð, líkill er hún að drottins náð. Og oft lít ég upp til þín, augun grátandi, líktu því líkt til mín, svo leysist vandi. Ó, Jesu, að mér snú á sjónu þinni, sjá þú mig særða nú á sálu minni. Berðu nú Jesus bænina mína, blessaðan fyrir föðurinn þinn. Leggðu mér svo liðsend þína að líti hann á kvensta minn. Fyrir þitt heita hjartablóð, heyrðu mig nú elskan góð, því er sér lágja lögð á framin, lifandi Guð aldir amen.
Þetta voru allt kvöldvers.
Þetta voru allt kvöldvers, já.
Lærðir þú líka, legg ég augun mín til svefs?
Ég hefði lært það, en það rif ég svo gufur mér finn í dag, þegar hún dýlið var að hafa það.
Já.
En var það ekki það sem hún var með?
Jú. Lærðir það hjá móður þig, hjá ömmu þinni?
Já, annarkvöld, já, ég býst því að lagt það hjá ömmu.
Já. Hvernig var það nú eftir?
Ég kannast við þegar hún var að hafa það þarna.
Já, já, já.
Legðu nú augum inn til svefs, hjarta mitt í Guðs. Syngdu mig sofandi, varveittu mig vakandi. Svo ég megi, sofna í friði og vakna í mínum góða Guði. Til eilífs lífs amen.
Já.
Ég held að vera svona, annars var ég ekki.
En þú fórst í dag með, heyrði ég í hamrinum, en þú hérst hefði vantað eitthvað í það.
Já.
Hvernig verður að fara með það aftur rétt?
Það en á ekki að hafa fleiri svona kvöldverð.
Jú, endilega.
Fyrst á hann
hefði kemur. Já, endilega ljúka því.